ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Lungul drum către reformă în domeniul justiției în Moldova.
Ce arată tragedia adolescentelor ucise de la Caracal în România?
Este un amalgam de incompetență, nepotism, legislație proastă și mentalitate în raport cu cetățeanul, ba chiar de corupție.
Și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile Europei Libere. Republica Moldova se confruntă în aceste zile nu numai cu temperaturi foarte ridicate, ci și cu riscul diminuării rezervelor de apă. Serviciul Hidrometeo de Stat a adăugat avertizării de caniculă intrată în vigoare săptămâna trecută, avertizarea de secetă, cerând acum agenților economici și populației să consume rațional resursele de apă. Avertizarea de vreme caniculară a fost emisă pe intervalul 27-30 iulie, cea de secetă e până pe 5 august. Președintea Parlamentului Socialist Zinaida Grecian îi spune că noua guvernare caută modalități pentru abolirea legii împotriva propagandei prin presă, cu care vechiul regim țintea mai ales în televiziunile rusești. Într-un interviu cu agenția rusă RIA Novosti, publicat astăzi, Grecian a spus, fără să intre în detalii, că se pregătește o soluție pentru ridicarea restricțiilor impuse redifuzării în Moldova a emisiunilor de știri și analitice produse în afara țării și a Europei. Centrul Național Anticorupție ar urma să fie condus de consilierul președintelui Igor Dodon, Ruslan Flocea. El a câștigat concursul organizat astăzi de Comisia Juridică, Numiri și Imunități a Parlamentului. Numirea mai trebuie votată de plen. Potrivit site-ului agora.md, Flocea a spus la concurs că își va face o prioritate din clarificarea furtului miliardului. Ministerul de Interne al Federației Ruse a cerut unui tribunal emiterea unui mandat de arestare pe numele fostului lider PD Vlad Plahotniuc, bănuit de participare la o amplă schemă de spălare de bani, în sumă de 37 de miliarde de ruble proveniți din Rusia, prin băncile moldovene. Schemei i s-a pus în presă londromatul rusesc. În iunie, autoritățile ruse i-au adus lui Plahotniuc o altă acuzație, aceea că ar fi făcut trafic de droguri împreună cu fostul deputat PD Constantin Țuțu. Noul premier britanic Boris Johnson a fost huiduit pentru prima dată în noua sa calitate astăzi când a sosit la biroul premierului scoțian Nicola Sturgeon la Edinburgh. Scoțienica și nord-irlandezii au votat majoritar pentru rămânerea în Uniunea Europeană la referendumul din 2016, în vreme ce Boris Johnson s-a numărat atunci printre cei mai cunoscuți avocați ai așa numitului Brexit. Serbia a recepționat oficial 10 transportoare blindate rusești, al căror transport pe Dunăre fusese blocat de România în baza sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei. La festivitatea de astăzi de la Niș, președintele sârb Aleksandar Vučić a mulțumit omologului său rus Vladimir Putin pentru fortificarea capacității de lupte a țării balcanice. Cel mai important este că am reușit să aducem transportoarele în Serbia, cum anume e treaba noastră, a mai spus Vučić. Presa sârbă a scris că până la urmă transportoarele rusești au fost duse în Serbia cu avion. Și Curtea Constituțională a României a anulat astăzi schimbări la codul penal adoptate de guvernarea dominată de socialdemocrați. Aceasta este a doua oară când Curtea Constituțională de la București respinge schimbări în justiție făcute de socialdemocrați și de partenerul lor la guvernare ALDE. Decizia de astăzi a curții a fost salutată de președintele Klaus Iohannis.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Șefa cabinetului de la Chișinău, doamna Maia Sandu, a solicitat astăzi demisia conducerii Institutului Național al Justiției. În opinia ei, această instituție, cităm, nu și-ar fi atins scopul, pentru că atât activitatea judecătorilor, cât și a procurorilor moldovene ar fi, cităm din nou, sub orice standarde. Mai mult chiar, în această instituție ar activa persoane cu probleme de integritate. Despre etapa actuală în lungul drum spre reformarea justiției promisă de guvernul de la Chișinău, ne spune mai multe Liliana Barbaroșie.
Din momentul în care a ajuns premier, Maia Sandu s-a adresat de mai multe ori justiției, cerându-i să se schimbe și să scape de corupți. De această dată, mesajul prim-ministrei e că, din răspunsurile ce au urmat, ar fi realizat că a sperat în van că se va găsi voință de schimbare, măcar parțială, în interiorul sistemului. Este clar că nici în procuratură, nici în sistemul judecătoresc nu există o masă critică de oameni care să vrea să curețe sistemul, constată Maia Sandu în mesajul său de pe Facebook. Au trecut 23 de zile. A fost mai mult decât suficient ca să înțelegem un lucru grav. Procurorii existenți nu au de gând să-și facă datoria. A mai scris premierul la aproape o lună de când s-a adresat procurorilor, cerându-le să se desolidarizeze de șeful lor, acum deja fostul procuror general Eduard Harunjan, și să înceapă să curme ilegalitățile. Instituția care a intrat astăzi nemijlocită în vizorul premierului e Institutul Național de Justiție. O verigă cheie în procesul de instruire a cadrelor din justiție și aproape singura care deschide poarta către funcția de judecător sau procuror. Cum putem avea justiție integră când chiar institutul îi învață pe viitorii judecători și procurori cu normalitatea fenomenului de corupție? A întrebat Maia Sandu. Criticile ei par să vizeze și planul extrem de subțire de admitere anunțat de acest institut pentru noul an de studii, fapt ce ar arăta că INP nu ar fi înțeles, măcar în ceasul al 12-lea, cât de mare este nevoie de cadre noi pentru o justiție ce trebuie să se reformeze din temelii. Solicit demisia imediată a conducerii Institutului Național de Justiție, a cerut Maia Sandu. Democrații insistă că acest gen de mesaje sunt de fapt presiuni și ingerințe în treburile justiției. O parte a societății civile crede însă că sunt apeluri absolut necesare într-un stat declarat chiar de legislativul său drept capturat și în care instituțiile justiției trebuie readuse la starea normală. De această părere este bună oară Nadejda Hriptievski, expertă a Centrului de Resurse juridice.
Atunci când un parlament declară capturarea statului și procuratura fiind arma principală, eu cred că ar fi ipocrit din partea parlamentului să zică, știți, dar noi lăsăm totul acelorași oameni să aleagă exact cum au făcut și în 2016. Asta ar fi de fapt și o, să zicem așa, ipocrizie față de proprii votanți.
Contextul e că Consiliul Superior al Procurorilor s-a eschivat săptămâna trecută de la numirea unui procuror interimar în locul lui Igor Popa, plasat de presă în rândul torționarelor din timpul revoltei tinerilor din aprilie 2009. Președintele Igor Dodon a cerut legislativului să numească el un interimar până miercuri 31 iulie, lucru ce nici nu arată bine, dar nici măcar nu soluționează definitiv problema schimbării la conducerea Procuraturii Generale, care va trebui să fie urmată de o intervenție la nivelul structurii Consiliului Procurorilor și un concurs de desemnare a Procurorului General. În plus, procuraturii sub conducerea interimarului lăsat înainte de demisie de Harunjan, îi se poate reproșa deja mai multe lucruri, cel mai important fiind refuzul de a porni o urmărire penală pe faptul tentativei de uzurpare a puterii de stat la început de iunie, când socialiștii și blocul acum deciseseră să se unească pentru debarcarea vechii puteri democrate. Un fost ministru al Justiției, Alexandru Tănase, se crede că prin aceste, dar și alte semne, justiția moldoveană demonstrează un singur lucru, că nu este capabilă să se reformeze.
Există sisteme și instituții care sunt reformabile, la fel cum există instituții și sisteme care nu sunt reformabile. În cazul justiției moldovenești, eu nu cred că ea poate fi reformată. Eu cred că soluția ar fi un angajament național între toate forțele politice pentru a edifica un nou sistem judecătoresc din temelii. Încercarea de a botoxa, retușa acest sistem nu va aduce absolut niciun rezultat.
Dincolo de dilema metodei cât mai potrivite de intervenția în justiție, mai e discutată în aceste zile la Chișinău problema prezenței sau absenței voinței politice adevărate la toate componentele coaliției pentru schimbarea din acest domeniu cheie ce s-a împotrivit tuturor reformelor. Mai întâi a dat de gândit refuzul socialiștilor de a accepta ideea blocului acum legată de nevoia unui procuror european. Iar săptămâna trecută, tot socialiștilor li s-a atribuit felul cum a decurs concurs concursul pentru funcțiile de judecători ai Curții Constituționale, câștigat în Comisia Parlamentară de Profil de două persoane identificate cu vechile autorități, în detrimentul unei magistrate pe care socialiștii au criticat-o înainte de concurs, ea fiind însă judecătoarea care i-a dat dreptate fostei opoziții care vroia să țină un referendum neagreat de PD. Cred că este timpul ca PAS și PPDA să iasă în fața oamenilor și să ne spună sincer. Pe domeniul justiției există majoritate parlamentară acum pe SRM? A comentat la temă pe Facebook o jurnalistă specializată pe justiție, Mariana Rață. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Astăzi se împlinesc 25 de ani de la adoptarea primei Constituții a Republicii Moldova, un eveniment istoric care n-a trecut nemarcat la Chișinău și despre care a stat de vorbă Valentina Ursu cu analistul politic Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, pentru care cea mai gravă problemă actuală a Moldovei este lipsa unei justiții independente, chiar dacă ea este trecută în Constituție.
Acum noua guvernare încearcă din răsputeri să revină la normalitate, lucru care deocamdată nu îi reușește în totalitate, dar cred că trebuie să persevereze în această direcție.
Un test important, cel mai probabil, va fi desemnarea procurorului general interimar, iar după asta alegerea unui nou procuror general. Admiteți că și pe viitor va fi implicat politicul în luarea deciziilor la nivel înalt în justiție?
Da, din păcate eu cred că încă lucrurile din inerție vor avea această amprentă, pentru că procurorul general sau candidaturile pentru a fi numite sunt alese de către Consiliul Superior al Procuraturii, iar întreaga procuratură este așa cum este, nu există încredere și declarația politică privind statul capturat, ea încă rămâne în vigoare, deci trebuie reformate lucrurile până, hai să spunem așa, la nivelul mijlociu, nu doar la nivelul cel mai înalt, la nivelul veriga mijlocie și cea de jos, pentru că Consiliul Superior al Magistraturii este compus potrivit Constituției după anumite reguli. Deci eu admit că încă această problemă cu care se confruntă justiția din Republica Moldova va persista, e nevoie de timp. Singurul lucru care mă îngrijorează este că noua guvernare s-a grăbit, probabil. Trebuia la început adoptată o lege cadru privind modul în care se organizează aceste concursuri de selectare, după care fiecare instituție de drept și de reglementare să-și elaboreze în conformitate cu această lege cadru, care e una de principiu, să-și elaboreze regulamentele astfel încât să nu există niciun fel de dubii că aceste concursuri se efectuează după anumite reguli și consacrarea, deci numirea în funcții, se face de către instituțiile publice care sunt desemnate potrivit Constituției, șeful statului și Parlamentul, pentru că puterea emană de la popor, iar poporul alege deopotrivă Parlamentul și șeful statului. Deci, din păcate, cred că sau din grabă lucrurile au luat un mers care, iată că ridică semne de întrebare, dar să sperăm că lucrurile pot fi reparate.
A fost opinia lui Igor Boțan, director executiv la ADEPT, răspunzându-i Valentinei Ursu. Întregul interviul găsit la moldova.europalibera.org. Este ora 19 și 13 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubricile noastre săptămânale Dreptul tău și Carte la pachet și mai multe despre cazul celor două adolescente din România, Luiza, dispărută acum câteva luni, și Alexandra, violată și ucisă în județul Oldeș și reușise să sune la telefonul de urgență 112.
La ora 21 revenim cu sinteza zilei, când printre alte subiecte vom vorbi și despre omul politic Pepe Carp, de la Actorului Moarte se împlinesc 100 de ani și vom difuza și o scurtă revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
7 din 10 cetățeni spun că își cunosc drepturile când vine vorba despre relațiile cu autoritățile publice, naționale și locale. În același timp, doar un cetățean din 10 afirmă că a participat, într-o formă sau alta, la luarea deciziilor de către autorități locale. Cum se explică gradul redus de implicare a cetățenilor în luarea deciziilor de interes public? Răspunsurile sunt previzibile. Lipsa de încredere sau încrederea redusă în autoritățile publice, deficitul de informații despre procesul decizional și nelipsita corupție în administrația publică. Acestea sunt câteva dintre constatările unui grup de experți din cadrul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare și Fundației Este Europene, care a elaborat în premieră pentru Republica Moldova așa zisul Index al Coeziunii Sociale. Ce înseamnă acest indicator? Coeziunea socială, ne explică directorul de programe al Fundației Este Europene, Andrei Brighidin, este capacitatea unei societăți de a asigura bunăstarea socială și a lupta împotriva excluziunii sociale și a marginalizării.
Avem un nivel destul de scăzut de coeziune socială în Republica Moldova, preponderent din cauza nivelului scăzut de încredere în instituții și activitatea autorităților publice locale. Există o legătură cauzală între nivelul de încredere și nivelul de bunăstare în cadrul unei societăți. Ori, cu cât mai mult încredere are populația în autorități, aceasta reflectă faptul că autoritățile răspund mai bine necesităților și problemelor cu care se confruntă comunitățile și asigură o mai bună redistribuire a resurselor care sunt existente într-o comunitate, într-un stat.
Nivelul coeziunii este analizat prin prisma a patru criterii de bază: legitimitatea sau nivelul de încredere a cetățenilor în autorități, acceptarea diferitor grupuri de cetățeni în comunitate, participarea în viața socială, politică și comunitară și afilierea la comunitate și organizații sociale. Indexul coeziunii sociale este calculat pe o scară de la 0 la 1, unde 0 înseamnă lipsa coeziunii sociale, iar 1 înseamnă coeziune socială perfectă. Pentru Republica Moldova, acest scor este de 0,3. Datele care au stat la baza elaborării indexului au fost colectate pe parcurs anului 2018 în cadrul unor sondaje, spun autorii cercetării. Experta Rodica Ivașcu de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare precizează că nivelul de încredere în partide politice și în sistemul democratic din Republica Moldova este de aproape 13%, iar în justiție de 14%.
Societate în care majoritatea cetățenilor nu au încredere nici în sistemul democratic, nici în justiție, este o societate în care majoritatea membrilor nu vor crede nici în valoarea respectării legilor, achitarea impozitelor și vor accepta oferirea mitei. De asemenea, membrii comunității nu vor crede nici în capacitatea lor de a schimba lucrurile spre bine prin implicare în activități civice.
Un nivel înalt de 0,7% se constată la capitolul acceptare, adică cetățenii sunt solidari, colaborează în cadrul comunităților sau grupurilor sociale din care fac parte. În același timp, ei sunt mai puțin toleranți față de reprezentanții altor grupuri, cum ar fi migranții, romii, persoanele HIV pozitive sau foști deținuți. În cadrul cercetării s-a constatat bunăoară că persoanele cu venituri înalte sunt mai puțin tolerante față de grupurile vulnerabile. Cât privește nivelul de participare la luarea deciziilor sau afilierea la organizații neguvernamentale și partide politice, cercetarea arată că vârstnicii, femeile și tinerii sunt grupuri slab implicate în activități de interes public, iar persoanele cu dizabilități și cele de etnie romă aproape că sunt excluse de la activitățile civice. Iată cum explică această situație o altă expertă, Natalia Covrig.
Atunci când am analizat grupul Roma, principala barieră de a se implica era legată de etnie. 40% susțin că nu se implică în organizații sau în inițiative locale, inițiative civice, din considerentul că opinia lor nu este ascultată din motivul etniei pe care aceștia o au. Observăm că acest grup este supus unei excluderi sociale din partea altor membri ai comunității din care fac parte. La grupul persoanelor cu dizabilități, circa 60% au menționat că nu se implică anume din motive de sănătate. Dar aici iarăși trebuie să vedem. Nu se implică pentru că este vorba de voința lor proprie sau de faptul că autoritățile creează anumite condiții care le limitează accesul la participare.
Indexul coeziunii sociale include și o serie de recomandări pentru autorități pe care să le pună în practică la elaborarea politicilor. Între acestea, autorii cercetării Europei au menționat îmbunătățirea integrității publice și incluziunea reală a tuturor grupurilor vulnerabile. Cartografierea țărilor europene prin prisma nivelului de încredere a cetățenilor în guvern și parlament, efectuată de OECD, plasează Republica Moldova pe penultimul loc, în urma ei aflându-se Grecia. Studiul arată că în țările în care nivelul de corupție este considerat a fi mare, încrederea în guverne este mică și invers. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare.
În România, cazul celor două adolescente dispărute în județul Olta a șocat opinia publică. Luiza, prima fată, a dispărut în luna aprilie, iar familia a fost descurajată să vorbească despre caz, poliția neluând în serios îngrijorările bunicului. Alexandra a dispărut acum câteva zile, a fost răpită și violată, a telefonat la 112 de unde se afla. Poliția a intervenit abia după 19 ore de la apelul disperat al fetei. S-au înregistrat demisii răsunătoare în ultimele zile, chiar și astăzi, declarații politice de la premier la președinte și la liderii opoziției. Presupusul criminal al celor două fete și-a recunoscut vina și s-a făcut astăzi și reconstituirea faptelor. Am stat de vorbă cu Andreea Pora, corespondenta noastră la București, pe care am întrebat-o de ce crede că s-a ajuns aici.
Cred că este un amalgam de incompetență, nepotism, legislație proastă și mentalitate în raport cu cetățeanul, ba chiar în funcție de datele care apar de corupție. Este în esență vorba de un stat nu atât eșuat, cum se spune zilele acestea, cât nereformat la modul fundamental. Dacă stăm să analizăm ceea ce s-a întâmplat, atenție, în cele două cazuri, pentru că vorbim deja de două crime, Alexandra și Luiza, ajungem la concluzia că instituțiile s-au dovedit clar incompetente. Și pentru asta, cred că cel mai bun exemplu este problema cu sistemul 112 cu STS-ul. Toată lumea s-a întrebat cum de este posibil ca la 12 ani, după ce acest sistem 112 a fost implementat și în România și după 5 ani de la, dacă vă aduceți aminte, incidentul aviatic din Munții Apuseni, ca acest sistem să nu poată să localizeze un apel telefonic. Răspunsul este simplu, pentru că România nu l-a modernizat, adică a refuzat timp de ani de zile să achiziționeze acel sistem care se numește Advanced Mobile Location și care poate depista un telefon cu acuratețe de 5-10 metri. Licitația pentru acest sistem a fost deschisă de-abia în vara trecută și va fi implementată în 2020, dacă cumva se rezolvă problema cu contestațiile din instanță. Deci, răspunsul e simplu. Al doilea motiv. Așa cum vedem, procurorii acuză faptul că SRI-ul, care are o tehnică mult mai avansată, a fost scos printr-o decizie a Curții Constituționale acum 2 ani și ceva din anchetele penale. Dacă SRI-ul, spun procurorii, era lăsat în anchetele penale, telefonul ar fi putut fi depistat în 5-10 minute. Treaba SRI-ului a fost preluată de acest DOS, Direcția de Operațiuni Speciale, care n-are oameni suficienți, n-are tehnică pe măsură și, ca dovadă, nu a putut face față acestui caz.
Am văzut o solidaritate din partea societății civile, am văzut proteste nu numai în București, dar și în alte localități. Crezi că ele pot duce și la alte demisii?
Întrebarea este ce rezolvă demisiile. Să ne aducem aminte de cazul Colectiv și el lăsat cu niște demisii, ba chiar cu o plecare de guvern. Și ce folos? Pentru că, de fapt, nimic de substanță nu s-a schimbat după aceea. Riscul și temerea societății civile este asemănătoare, că după acest caz, după în sfârșit valurile mediatice, demisii, încercări de capitalizare politică și așa mai departe, nimic de fond nu se va întâmpla. Și când spun acest lucru, mă gândesc în primul rând la o reformă a poliției pe criterii de profesionalism.
A fost Andreea Pora de la București. Mai multe găsiți pe pagina noastră, romania.europalibera.org.
Tribunalele din Moscova au început astăzi să condamne politicieni și cetățeni participanți la mitingul neautorizat din 27 iulie, la care s-a cerut înscrierea candidaților opoziției în cursa pentru alegerile municipale de la 8 septembrie. Mitingul de sâmbătă a fost dispersat cu forța de polițiști, fiind reținute aproape 1400 de persoane. Ilia Iașin, care n-a reușit să se înscrie în cursa pentru Consiliul Municipal, a fost găsit vinovat astăzi de încălcarea legislației privind adunările publice și a fost condamnat la 10 zile de închisoare. Alt tribunal moscovit l-a condamnat tot astăzi la 7 zile de detenție din același motiv pe Constantin Iancauskas și el candidat respins la alegerile din septembrie. Activistul Valeri Rodin a primit 12 zile de închisoare, iar cel puțin 3 colegi de-ai lui au fost amendați cu sume între 10.000 și 15.000 de ruble. Audierile și condamnările continuă. Cel mai cunoscut lider de opoziție din Rusia, Alexei Navalny, fusese condamnat dinainte la 30 de zile de închisoare pentru organizarea de proteste împotriva excluderii candidaților opoziției. Duminică el a fost dus din izolatorul poliției la spital cu fața umflată și înroșită, de ceea ce oficialii spitalului au calificat apoi drept reacție alergică. Suporterii lui Navalny au speculat însă de îndată că el ar fi fost otrăvit, mai ales că mai înainte, în toată viața lui de 43 de ani, n-a fost alergic niciodată la nimic. Avocata lui Navalny, Olga Mihailova, a spus reporterilor astăzi la Spitalul Moscovit 64 că a fost într-adevăr otrăvire cu o substanță chimică necunoscută, iar medicul lui Navalny, Anastasia Vasilieva, a spus că ea crede ca și pacientul ei că reacția alergică a fost de fapt reacție la un anume agent chimic. Astăzi Navalny a fost externat și dus înapoi în izolator, în ciuda opoziției avocaților săi și a doctoriței Vasilieva. Un medic de la Spitalul 64 a spus că viața lui nu s-a aflat niciun moment în pericol.
Și acum o carte la pachet cu Emilian Galai cu Păun.
Lectura ne multiplică trăirile, le rafinează, ne oferă modele de frumos, trezește emoții uitate, creează afecte noi, ierarhii noi, ceremonii erotice noi, a iubi se învață, iubirea este o deprindere și ne dă nume pentru a-l identifica, un lexic pentru a numi nuanțele cele mai fine ale unei comoții amoroase. Măcar pentru asta se cade să le fim recunoscători poeților. Cuvinte care mi-au mers de la inimă, din volumul de eseuri al lui Valeriu Gherghel, Roata plăcerilor, de ce n-au iubit unii înțelepți cărțile, Polirom 2018. 29 de eseuri, cu prologul de o foaie 30, având titluri înseriate de genul Cărțile sau viața, 5 ori 2 înțelepți despre nobila arta a recitirii, 13 cărți pe care nu le-a citit nimeni cu excepția noastră. Dacă îți place o carte, citești-o cât mai încet. De ce citim? De ce nu? 5 motive cuvioase de a renunța la citit. Și așa mai departe. Formând un calidoscop, în termenul lui Valeriu Gherghel, Morișca plăcerilor, de dimensiunea unui vitraliu, cartea este o încântare atât pentru erudiți, a se vedea în acest sens și consistenta bibliografie adnotată, cât și pentru simpli degustători de plaisir du text. Rămânând încă puțin în zona comparațiilor, aș zice că eseistul Ieșan funcționează ca un roi de albine. Mai întâi survolează vaste întinderi culturale, filozofii, literatură, istorie, etc., culegând polenul, titluri citate, nume, pe care îl depune în faguri, pe care tot el i-a făurit, spre a decanta mierea zilei, după care poate să vorbească, citind abundent, despre gratuitatea actului de lectură. Nu voi cădea în cursa întinse cu atâta măestrie, ci voi încheia aceste rânduri cu două idei care, puse cap la cap, formează convingerea mea de om al cărții. Prima, citesc ca să scriu și scriu ca să pricep, fiindcă lectura presupune un corp. Nu este doar căutarea unui sens, este și un prilej de a-ți explora și lărgi sinele. Și doi, cartea presupune o formă. Ea îl ajută pe cititor să găsească un fir, o soluție, o ieșire din încălceala vieții și a lumii înconjurătoare. Viața nu. Vorba poetului. Mi-am pierdut la cărți viața, la cărți de citit, de scris viața. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu a anunțat rezultatele finale ale concursului de admitere la studii superioare de licență și integrate pentru anul universitar 2019-2020. Astfel, 724 de persoane au fost admise la studii superioare de licență, dintre care 405 la buget și 319 la contract. Doi ofițeri ce ne-au descins vineri dimineața la sediul centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate. Aceștia au mers direct în cabinetul directorului centrului de achiziții, Ivan Antoci. Perchizițiile au durat aproximativ 3 ore, timp în care vicedirectorul, dar și contabila șefă, au ieșit de nenumărate ori din cabinet. Ofițerii CNA nu au fost foarte deschiși cu presa, iar avocatul directorului a negat că i-ar fi apărător. După perchezițiile de vineri ale ofițerilor CNA, Centrul de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate a emis un comunicat prin care a încercat să explice că Stream a fost procurat pentru că este la fel de sigur ca și alte preparate similare, deși această apreciere ar trebui să o dea doar Agenția Medicamentului, singura capabilă să se expună.
Cu recomandările de pe site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.